დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა, ჩვენი სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიო სხილაქს ბმულს დააჭირეთ. ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩანაწერის პოდკასტის სახით მოსმენა ამ ჩვენი გადაცემისა, როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, კიდევ გავიმე ასევე Apple's podcast-ზე. Და დღეს არის ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ ხოლმე დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან კვლევაზე, რომელიც მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ან მინდა ვიყო, რომ იქცევა მსჯელობის საგნად, როგორც მინიმუმ. ეს გახლავთ კვლევა, ასეთ სათაურით: საქართველოს თავდაცვის დილემა, რთული არჩევანი რთულ ვითარებაში. Და მომზადებულია ეს დოკუმენტი საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სკოლის ბაზაზე არსებული უსაფრთხოების პოლიტიკის და ნაციონალიზმის ცენტრის მიერ. რამდენიმე ავტორი ჰყავს ამ კვლევას, ჩვენ სტუმრად ჰყავს ერთ-ერთი მათგანი, ჩამოთვლი ავტორებს: ლაშაძე ბისაშვილი, იგივე შალვაძე ბისაშვილი, ირაკლი ლაქვინაძე, გიორგი ბილანიშვილი, ტატო კვამლაძე, ვაჟა სოფრომაძე. და ბატონი ლაშაძე ბისაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მივესალმები ჩემს თანაწამყვას ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსს ასევე. ბატონ ლაშა, ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს და თან ბოდიშს მოუხდი იმ ხმისთვის, რომელსაც პერიოდულად მე გავაჟღერებ ხოლმე.
დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელების არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი იგივე მდგომარეობაშია გუშინწინდელი საფეხბურთო მატჩის შემდეგ, ასე რომ პირიქით, მე მგონია, რომ დაგიფასებენ კიდე ამ ხმის ამ ცვლილებას. ბანოლაშა, ამ თემაზე ჩვენს ეთერებში ნაწილობრივ გვილაპარაკია. ეს უკვე არის ძალიან სერიოზული კვლევა, რომელიც თქვენ შემოგთავაზეთ. არ ვიცი, რამდენად საჯარო არის სრული ვერსია ჩვენი აუდიტორიისთვის.
ის რაც დაიბეჭდა, ის სრულიად მისაწვდომია. რაც დაიბეჭდა, ბუნებრივია, და ის რის საფუძველზეც ეს მოხსენება, ასე ვთქვათ, ანგარიში თუ კვლევა, როგორც სურთისა და არქვით გაკეთდა, ბუნებრივია ის ვერ იქნება საჯარო, იმიტომ რომ მარტივად არ იქნება საჯარო, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ ისეთ მასალაზე არის დაყრდნობით, რომელიც თავის შინაარსით ბუნებრივი არ არის საჯარო. მაგრამ ეს თვითონ დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, არის სრულიად მისაწვდომი და მისი ელექტრონული ვერსია დაიდება.
ხო, ეს მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ხო დაბეჭდილს ალბათ ყველა ვერ, ესე ვთქვათ, მიწვდება, შეზღუდული იქნება რაოდენობა როგორც მინიმუმ. მე და ნინო გავეცანით ამ კვლევას ძალიან ესეთი მწყობრი გასაგები, არც თუ, მაგრამ რეალობა ეს არის, ანალიზ რასაც აკეთებთ არსებული მდგომარეობის და თავდაცვის სისტემის. თავდაცვა როგორც უსაფრთხოების ნაწილი ცხადია და არის სხვადასხვა ასპექტში განხილული, სხვადასხვა განზომილებაში, ასე ვთქვათ, არის განსაზღვრული რა საკვირველია საფრთხე ები და უმთავრესი საფრთხე, რაც უდგას საქართველოს. ამ ფონზე საქართველოს თავდაცვის სისტემის მდგომარეობა, როგორც თქვენ აღწერთ და აფასებთ, მინიმუმ სევდის მომგვრელია. მე მიჭირს ძალიან, რომ ამას ვამბობ ეთერში. და არის, სთავაზობთ თქვენ საზოგადოებას და მათ, ვისაც ეს ეხება, გულისხმობ გადაწყვეტილების მიმღებებს ორ გადაწყვეტას. ერთი არის ორ მოდელს, ასე ვთქვათ, ერთს ოპტიმისტურ მოდელს და მეორეს, ასე ვთქვათ, რეალისტურ მოდელს. ნინო, მინდა თავდაპირველად მოგესმინოთ, თუ შეიძლება, მაინტერესებს შენი, იმიტომ რომ მე შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, მაგრამ უფრო დილეტანტურად რომ მიტყვიან და
აბსოლუტურად. მოდი კონტექსტით დავიწყოთ, ზოგადად რა კონტექსტში არის ეს. შევეცდები მოკლედ შევიყვანო ამ კვლევის მნიშვნელობა ამ სმენელისთვის. წარმოადგენო ის ძირითადი ფაქტორები რა, ფაქტორებშიც ორ მაგათ მნიშვნელოვანი ხდება საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებზე მსჯელობა იმ დიაპაზონში, რა დიაპაზონსაც ეს კონკრეტული კვლევაც გვთავაზობს და ზოგადად ჩვენს შედარებით არაპროფესიონალურად, არაზუსტად უფრო სწორად, თუმცა მაინც გვისაუბრია ჩვენს ეთერებში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ვარ პატარა ქვეყანა, შეზღუდული რესურსების მქონე ქვეყანა და თან ამავდროულად გვაქვს ისეთი დიდი საფრთხე, საფრთხეები, თუმცა მთავარი საფრთხე, რომელსაც ერთი მხრივ აქვს სამხედრო ხელშესახები სახე, ქონია, გამოგვიცდია, მეორე მხრივ ეგზისტენციალურ საფრთხედ მივიჩნევთ როგორც წესი, ისტორიულად, კულტურულად, ჰიბრიდული რბილი ძალის სხვადასხვა ფორმები აქვს მოკლედ აი ამ საფრთხეს. აქედან გამომდინარე, აი ჩვენს სმენელთანაც ესე დისტანციურ რეჟიმში ხშირად გვაქვს ხოლმე ესეთი პოლემიკა, რა უნდა გააკეთო საბოლოო ჯამში ჩვენ მოქვეყანამ აი ამ მოცემულობით, მცირე რესურსებით, უზარმაზარი საფრთხით, იმისთვის რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს საკუთარი, აი ესე მარტივად რო ვთქვათ, კარგად ყოფნა. და ამავდროულად თავიდან ავიცილოთ იმ ნარატივებით, ჩვენი შიდა პოლიტიკური ტურბულენტობებით ზიანი, რომლებიც მეორე ადვილად ხდება ხოლმე მანიპულირების საგანი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების ხელში. რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ზუსტად გავზომოთ, ვინ გვატყუებს, ვინ მართალს გვეუბნება, სად არის ომის საფრთხე, სად არის სხვა საფრთხეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებებით ეს კონკრეტული ანგარიში მე ერთი სული მაქვს თან, როდის გადავალ მიმოხილვაზე თავად კვლევის ავტორთან, იმიტომ რომ აი ეს კონკრეტული ნიუანსები, რეკომენდაციები, მიგნებები, გაზომვები, რაც ამ ტექსტში არის წარმოდგენილი, ზუსტად იმას მოემსახურება ჩემი აზრით, რომ ცხადია იდეალურ შემთხვევაში მართველმა ელიტებმა მიაქციონ პროფესიონალურად ყურადღება ამ საკითხს, დასხდნენ, განიხილონ სად რა თანამშრომლობა შეგვიძლია, თქვათ აკადემიურ საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებას და მართველ ელიტებს, და ამავდროულად უფრო ფართო საზოგადოებამ ზოგადი წარმოდგენა შეიქმნას იმის შესახებ, თუ სინამდვილეში რა არის ჩვენი რესურსი და რა არის ჩვენი საფრთხე და როგორ უნდა ვაბალანსოთ ეს ორი ერთმანეთთან. აი ეს ზოგადი შესავალი მინდოდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ მე უფრო ლოგიკურად გადავიდეთ კვლევის იმ დეტალებზე, რაც ტექსტში არის მოცემული და მე არ ვიცი, მე ძალიან ბევრი კითხვა მაგნინო, თუმცა შეიძლება თქვენ დაიწყოთ.
მე ჟურნალისტებისთვის
ხო, კითხვების დასმო
უფრო. ხო, დავიწყებ იმით, რომ მე ვფიქრობ ეს ამ კვლევის მიგნებები, სურათი, რომელსაც ისხატავს, ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი ასევე, რომელიც არის ამ კვლევაში. კონტექსტი ომებისა, უახლოესი მიმდინარე და ერთ-ერთი ახლო წარსულის საკუთრივ ჩვენს რეგიონში, ამ ომების გამოცდილების შეფასებაც, როგორი არის, რა გვაჩვენა, რა ინფორმაციას გვაძლევს, ცოტა ისეთი სათქმელი კი არის, როცა ომებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ ასე აქვს ეს მხარე, ხომ ცხადია, და ასეც უნდა მივუდგეთ და მნიშვნელოვანია ეს საკუთრივ საქართველოს თავდაცვისთვის. არიან ადამიანები, ბატონო ლაშა, რომლებიც თვლიან და მომისმენია, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ, რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, მაინც აზრი არ აქვს რუსეთმა რომ მოინდომოს, მაინც ესე მოიქნებს და რასაც უნდა იმას იზავს. ხო და მგონია რომ მათ საყურადღებოდ არის ყველაზე მეტად ის, რასაც ახლა მოისმენენ, არ არის ასე. და როცა შეუდექით, ასე ვთქვათ, ამ კვლევაზე მუშაობას, გარკვეული ჯგუფი შეიკრიბეთ, როგორც შედეგი გვაჩვენებს, რა იყო თქვენი მთავარი ამოცანა? ამით დავიწყოთ.
ძალიან კარგია, თქვენ ახსენეთ ერთი კონტექსტი და მეორე ის, რა იყო მთავარი ამოცანა. ამოცანა რამოდენიმე იყო მნიშვნელოვანი. პირველი ის, რომ ზოგადად თავდაცვის, ისევე როგორც უსაფრთხოების საკითხები, ერთგვარ შავ ყუთად არის ქცეული საქართველოში, ანუ რეალურად ხალხმა არ იცის, საერთო წარმოდგენა არ აქვს. ერთი, რა საით მივდივართ, ანუ რა ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, ჯარს ვაშენებთ და ის რაც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია ის ჯარი რეალურად აი ძალიან უხეშად რომ თქვა დაგვიცავს არ დაგვიცავს თუ დაგვიცავს როგორ დაგვიცავს რა დოზი დაგვიცავს ჩვენ არ გვაქვს პასუხები ამაზე გაცემული მეორე გვინდა ესეთი ჯარი თუ უკეთესი გვინდა თუ უფრო აკაც ძალიან უხეშად ვიტყვი და სლენგით ესე უფრო დანავაროტკებული ჯარი გვინდა რომელიც ასე თქვა სიდამარცხლოებს ჩამოხსნის და ნუ მოკლედ ვერავინ მე რაფერში ვერ შემოგვედავება ანუ ჩვენ აბსოლუტურად წარმოდგენა არა გვაქვს როგორც მოსახლეობა არა და ამის მკაფიო წარმოდგენა უნდა გქონდეს თუნდაც იმიტომ რომ შემდგომ მოსახლეობა კვებავს ჯარს ხო იმიტომ რომ ეს საკონტრაქტო საფუძველზე იქნება თუ გაწვევით იქნება ხალხი წარმოადგენს ჯარი წარმოადგენს ხალხის ჩვეულებრივ ელემენტარულ ნაწილს და ეს წარმოდგენა უნდა გქონდეს და უნდა ვიცოდეთ ეს რა მოდელისკენ მივდივართ რისი სურვილი გვაქვს მოდი ასე ვთქვათ ხალხი თვითონ უნდა წყვიტავდეს რა დონის რა ხარისხის თავდაცვაზე ვართ ჩვენ წამსვლელები ანუ რისი ფინანსური ადამიანური ტექნოლოგიური თუ სხვა რესურსობრივი ასე ვთქვათ ძალისხმევა გვინდა რომ გავწიოთ რომ აი ამაზე თანახმავართ აი ამ თავდაცვაზე თანახმავართ
მაგრამ ვიდრე მე რა მე გადაწყვეტილებას მივიღებ მე მოქალაქე გულისხმობ მე არ მაქვს ცოდნა და მე არ ვიცი და მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანი არის მნიშვნელოვანი ღირებულება თქვენი ამ კვლევისა რით და როგორ განისაზღვრება რა ფაქტორები განსაზღვრა სწორედ იმას როგორ ავირჩევთ რა მოდელს ავირჩევთ
ხო
და აი ეს არის ნაჩვენები ზუსტად ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი განათლებისთვის პირველ რიგში ამის გაცნობა და აი ამაზე რომ ვთქვათ ამიტომ ეს მსჯელობა არის სწორედ ამ კვლევაში
ერთ რამეს კი დავამატებ სანამ გადავალ თქვენ კითხვაზე ზოგადად თავდაცვის შავი ყუთი არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური манипуლირების და ასე ვთქვათ სპეკულირების საგანი როცა რეალურად ჩვენ ხშირად უნდა ვენდოთ ხოლმე ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას რომ თითქოს ქვეყანა დაცული ან არ არის დაცული და ჩვენ ვხედავთ ამ საქმეს მოკლედ თქვენი საქმე მოსახლეობის ეს არ არის რაც რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად მცდარია საზოგადოებას ძალიან კაფიო წარმოდგენა უნდა გქონდეს რა მდგომარეობაში ვართ ეხლა და საიდკენ მივდივართ ზოგადად ეხლა რაც შეეხება ანუ იმ უფრო დეტალურ კითხვას ჩვენი ეს ანგარიში რეალურად აი ძალიან ბევრ დეტალს იძლევა, პრაქტიკულ დეტალს სთავაზობს ხშირად გასაგებ ენაზე, რომ რა მახასიათებლები უნდა კონდეს ჯარს იმისთვის, რომ ჩვენ შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ჩვენ დაცულები ვართ. მარტივად ეს და შესაბამისად ამ მახასიათებლებიდან გამომდინარე უკვე შემდგომ პოლიტიკური გაწოდილების მიმღებებს აქვთ უკვე ვთავაზობთ იმ ფუფუნებას რომ ერთგვარი მინიმალური დონიდან თავისი სურვილის ამბიციიდან გამომდინარე თუ ასე შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება რომ მაქსიმალურ დაცულობამდე აწიონ ეს ზღვარი ხარისხი დაცულობის და შესაბამისად ჩვენ მოდელებს ასე ვთავაზობთ ეს ვარირება შეუძლიათ მაქსიმალურიდან მინიმალურამდე და ამის ფინანსური ანუ რესურსობრივი მაჩვენებლებიც ბუნებრივი არის იქ მოყვანილი და ეს ასე ვთქვათ აი ეს სპექტრი მინიმალურიდან მაქსიმალურამდე პრაქტიკულად ეს არის პოლიტიკური პასუხისგებლობის საგანი. ჩვენი ამოცანა იყო რომ ჩვენ ვაჩვენებთ მოსახლეობას და პოლიტიკური გაწოდების მიმღებებს რომ ეს არის მინიმუმი, ეს არის მაქსიმუმი, ამათ შორის არის სპექტრი, რომელშიც მათ შეუძლიათ მოძრაობა, დანარჩენი უკვე მათი ამბიციის და სურვილის ბუნებრივია გაწოდილება არის და ნუ მოსახლეობამ შესაბამისად უკვე მეორე უნდა მიიღოს ანეთანხმება ამოტოს ან არა რაც უკვე არჩევნები იქნება თუ სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მხარდაჭერის ხარისხი იქნება გამოხატული.
ერთი საკითხი და ნინოს დაუთმობ რომ დავაზუსტოთ, როცა დაცულები ვიქნები თუ არა, დაცულობის გაგება ასევე არ არის აბსოლუტური. კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი ეგ დაცულობის, რას გულისხმობ დაცულობაში?
დაცულობაში პირველ რიგში გულისხმება არსებობს წმინდა სამხედრო ვიწრო გაგებით დაცულობა და ეს რომ ვთარგმნოთ ეს ნიშნავს რომ ჯარს აქვს უნარი მის წინაშე დასახული ამოცანების სრულად შეასრულოს მარტივად რომ ვთქვათ თუ ჯარი ასრულებს თავის ამოცანას ქვეყანა დაცულია მტერი ვერ შემოდის მოდი ასე ვთქვათ და ნუ მარტივად რომ გადავთარგმნოთ თუ ჯარის წინაშე ამოცანა არის რომ ერთი გოჯი მიწარ უნდა დავთმოთ პირობითად ეს ერთი ამოცანა მეორეა თუ ჯარის წინაშე ამოცანა დასმული რომ ტერმა ვერ უნდა შეასრულოს თავისი ამოცანა ეს სხვა ტიპის ამოცანა არის და ბუნებრივია როცა ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ჯარის წინაშე რა ამოცანები არის დასმული აქ ახლა დოკუმენტიდან გამომდინარე ახლა ბუნებრივია ასეთ ეს არის თუნდაც პოლიტიკური გაცვლილება, იმიტომ რომ ერთი როცა ტერიტორიას ართმო, მეორეა როცა შენ შეიძლება ტერიტორია დათმო, შეიძლება ბრძოლები წააგო, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ომი მოიგო. ამიტომ აქ განსხვავებული მიდგომები არის, ეხა ამაზე შეგვიძლია მომდევნო ასე ვქოთ ეტაპზე ვისაუბროთ, მაგრამ თავარი დაცულობა შეიგულისხმება, რომ თუ მკაფიოდ არის განსაზღვრული სამხედრო ამოცანები ჯარის წინაშე და ჯარ შეუძლია ამ ამოცანების შესრულება, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ქვეყანა არის დაცული.
ნინო.
კი, რეალურად ჩემი პირველი
ბოდიში ვიზა შევდგები დამავიწყდა შეხსენება მსმენელისთვის, რომ შეუძლიათ მათაც მონაწილეობა ჩვენს მსჯელობაში. SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55. ლაშათ ბისაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ნომერი ჩვენი SMS-ებისთვის არის 5-95-95-00-55. გისმენთ.
ხო, მე იმის გვამინდოდა, რომ ძალიან ლოგიკურად მინდა ბატონმა ლაშამ ბოლოს რა ნიუანსებსაც გაუსვა ხაზი აი ამაზე ჩაღრმავებითი კითხვა დაუსვა. საბოლოო ჯამში საქართველოს საფრთხების გათვალისწინებით, რა არის თქვენი აზრით ჩვენი ამოცანა ახლა? ჩვენ ძირითადად აქცენტი დავინახეთ, თუ არასწორად ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ, ხარ ესე ჩემი სწორედ. ვარ ძირითადად ორიენტირებული შეკავების პოტენციალზე, სტრაფი რეაგირების პოტენციალზე. ამავე დროს შეიძლება ოდნავ სენსიტიურ თემას შევდიოდე ახლა, მაგრამ მირჩევნია დავიწყოთ ამ თემით. გვაქვს ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები. თქვენს კვლევაში ნიუანსურად, მართ მთლად ნიუანსურად, მაგრამ მაინც თქვენ ეხებით ამ საკითხს, ეს ჩვენი თავარი პრობლემა, ნომერ პირველი პრობლემა. ამ თქვა აი ამ შეკავების მიღმა ჩვენ რა ამოცანებზე შეგვიძლია საუბარი? შეკავება ცხადია ერთია, გამოიყურება სტრატეგიულად მნიშვნელოვნად ჩვენთვისთვის, თუმცა ამის მიღმა როგორ უნდა მოვამზადოთ ჩვენ ჩვენი ჯარი შეიარაღების თუ გნებოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით, როგორ უნდა მოვემზადოთ როგორც სახელმწიფო იმისთვის, რომ ცოტა გრძელვადიანად ვიფიქროთ ოკუპირებული ტერიტორიების დილემაზე, პრობლემაზე?
ხო, დავიწყებ ზოგადი განმარტებით. ჯარს აქვს ორი ძირითადი ამოცანა, ეს ქართული ტერმინოლოგიური პრობლემა სხვათა შორის. ერთი ეს არის შეკავება, დაშინება, ეს არ ნიშნავს ფიზიკურ შეკავებას, ეს ნიშნავს, რომ მტერი აფასებს შენ შესაძლებლობებს და იქნა გამომდინარე, რომ ის ხედავს, რომ რეალურად შენ ჯარი ბრძოლის უნარიანია, ის ასე ვთქვათ თავს იკავებს იმ გადაწყვეტილების მიღებიდან, რომ შენზე სამხედრო თავდასხმა განახორციელოს ეს და ამას ასე ვთქვათ ქართულად იმდანაც ეს ფიზიკური შეკავება არა, რამდენადაც ფსიქოლოგიური შეკავება არის, დაშინება, ანუ შიშის გამო ის აღარ მოდის. არსებობს მეორე ეს შეკავება, უკვე როცა ბრძოლა მიმდინარეობს და შენ ასე ვთქვათ მტერს აკავებ, რომ მან უფრო სიღრმეში არ შემოაღწიოს და აკძან მნიშვნელოვანია ეს განსხვავება დავინახოთ. ჯარს რეალურად აქ ორი ან პირველი შეკავება, დაშინება, თუ შეკავება დაშინება არ იმუშავა და მტერმა მაინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თავს დაგესხა, მაშინ მეორე ამოცანა მიდის, ეს არის თავდაცვა. თავდაცვა ნებრივი აქ იგულისხმება ორი რამ, ეს არის შეკავება მტრის, ასე ვთქვათ, მან რო არ გადმოაბიჯოს აკეთ ბრძოლით, ასე ვთქვათ, და შევაკავოთ, მაგრამ შეკავების შემდგომ ნებრივი შემდეგი ამოცანა მოდის, ეს არის მტრის დამარცხება ბრძოლაში. ანუ ეს არის ის ძირითადი ამოცანები, რაც ჩვენ გვაქვს. და თუ პირველი ამოცანა, ну ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს პირველი ფუნქცია დაკარგული აქვს, ანუ შეკავება დაშინების მხრივ ტრისთვის ეს არ არის მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ იმდენად გავაძლიეროთ საბრძოლო შესაძლებლობები ქვედანაყოფების ჩვენი ჯარის, რომ აღვიდგინოთ ნელ-ნელა უკვე ეს პირველი ფუნქციაც. თუმცა მეორე ფუნქციაშიც პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ აი აქ ისმის, თუ დაიწყო ომი, ხო, აი რუსულად რო იესლი ზავტრა ვაინაო, ხო, ძველი ფილმები საბჭოთა კავშირის
რო, ხო, ბევრი ვერ გაგვიგებს, მაგრამ მე დაგიქნიეთ თავი კი ბატონო,
ხო, რა არის ამ შემთხვევაში, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ და აქაც პრინციპული განსხვავება არის, რა უნდა გავაკეთოთ ეხლა არსებული ძალებით, თუ რა ამოცანებს უსახავთ, რაც აქ მოხსენებაში და ანალიზში გვაქვს, იმ ძალებს დავუსახავთ, რომლებიც ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს მომავალში, ახლო მომავალში თუ შორეულ მომავალში. აქ რა თქმა უნდა განსხვავებული ამოცანები არის, იმიტომ რომ დღევანდელი რეალობა არც თუ ისე კარგი რეალობა არის და ეს ამოცანები რადიკალურად განსხვავებული იქნება იმ ამოცანებს რომელიც ჩვენ იმ ოპტიმისტური ასე თქვა შეხედულებიდან გამომდინარე იმ მოდელს დაუსახავთ, რის იმ შენობებს გვინდა 10 წლის შემდეგ ახლა ყველაზე ოპტიმიストური გაგებით ჩვენი ამოცანა არის მტერს არ უშვებთ რეალურად საქართველოს ტერიტორიაზე და ნებისმიერი მისი მცდელობა იქნება აღკვეთილი ბუნებრივი ამ შემთხვევაში იგულისხმება რომ იმხელა პოტენციალი ძგვაქ რომ ოკუპირებული ტერიტორიის პრობლემაც მოიხსნას სამხედრო გზით იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენეთ მათ შორის ჩვენ პრეზენტაციაში მიუხედავად იმისა რომ სტრატეგიული პოლიტიკური ამოცანა არის რომ მშვიდობიანად ვაპირებ ტერიტორიების დაბრუნებას მაგრამ დე ფაქტო გამომდინარე რომ ამ ტერიტორიებზე კონტროლს ახორციელებს რუსეთი და ეს ტერიტორიები არის გამოყენებული სამხედრო ბაზებად იმისთვის რომ ჩვენზე განხორციელდეს თავდასხმა ჩვენი გეოგრაფია კარნახობს რომ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ოპტიმალური თავდაცვა ხდება ჩვენ ბუნებრივ საზღვრებზე რაც ჩვენ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში გვეკუთვნის და შესაბამისად როცა ომი იწყება და მტერი გესმის თავს ბუნებრივია აქ ამოცანა ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის არის და ერისთვის ომი მარტო ჯარის ფუნქცია არ არის ხო ეს არის ჩვენი გამარჯობა მტერი უნდა დავამარცხოთ და ამ შემთხვევაში დამარცხებაში ბუნებრივია არ იგულისხმება დაბრუნება იმ ოკუპირებულ ოკუპაციის საზღვართან არამედ მისი დამარცხება და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებამდე გასვლა ეს ძალიან ბუნებრივი თემა ამაზე არ უნდა მოგვერიდოს საუბარი იმ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმიტომ რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დე ფაქტოდ არის ოკუპანტის სახელმწიფოს მართლობის ქვეშ მასზე იქ არის გაშლილი უზარმაზარი სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ეს არის ერთგვარია ეს საქართველოს ტერიტორიაზე თუ ჩვენ სხეულზე აღმართული შუბი რომელიც ასე აღმართული ვერ იქნებოდა ეს ძალები რომ ყოფილიყვნენ ჩრდილოეთ კავკასიის ასე ვთქვათ საზღვრის იქით ხო იმიტომ რომ მათ გაცილებით დიდი ძალის ყმა დაჭირდებოდათ იმისთვის რომ შემოსულიყვნენ საქართველოს ეხლა რეალურად ისინი არიან შიგნით გაცილებით მომგებიან მდგომარეობაში და გაცილებით არსებობს ესეთი ტერმინი შეტყობინების და რეაგირების დრო. ანუ როცა მტერი, თქვათ რუსეთი რო ყოფილიყო აი ამ ბუნებრივ საზღვარზე ჩვენთან და მას რომ მონდომოდა ძალების მობილიზება და ჩვენზე თავდასხმა, ჩვენ იმ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი შეტყობინების და რეაგირების დრო გვექნებოდა ვიდრე ეხლა, როცა საქართველოს შიგნით არიან ისინი, სულ რაღაც 45 კილომეტრი გვაშორებს დედაქალაქს და ბუნებრივი აქ დღეებზე და კვირებზე არ არის საუბარი, არამედ საათებზე არის, როცა რაღაცებს კი დავინახავთ, მაგრამ მარტივად რომ თქვა, რეაგირების დრო არის რადიკალურად შემცირებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამოცანების სპექტრი განსხვავებულია, იქიდან გამომდინარე თუ რა ტიპის და რა შესაძლებლობების მქონე შეერეღებული ძალები გვინდა ყავდეს ახლო მომავალში, თუ შესაბამისად ის სტრატეგიული ამოცანაც იქნება აბსოლუტურად განსხვავებულად დასმული.
ძალიან ნინო,
მე ერთი ზუსტად ამავე თემაში მინდა ერთი კომპონენტის შემოყვანა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩაკითხვა მივაყოლო ამ პასუხს შეკავების ნაწილზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი იქ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? თქვენ თავად ახსენდა ძალიან სწორადაც ეს შეგრძნება მე მგონი არსებობს საზოგადოებაში მასობრივად რომ ეს კომპონენტი ფაქტობრივად მოშლილი გვაქვს ჩვენ. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ საგარეო აქტორების შემოყვანით? რა ტიპის შემოყვანა? ეს შემოყვანაც არ ვიცი ესეთი ტერმინი უბრალოდ ამწამს კრეატივი აღარ მეყო რომ მომეფიქრებინოს ხომ მაგრამ თანამშრომლობა იქნება თუ რაიმე სხვა ტიპის ჩართულობა? რა ტიპის აი შემოყვანები შეიძლება პრეზენს რასაც ვეძახით განვახორციელოთ, ვიმუშავოთ უფრო სწორად ამაზე იმისთვის რომ შეკავების კომპონენტი არ არის აუცილებელი ნატოს ჯარი შემოვიდეს უშუალოდ ჩვენს ტერიტორიაზე, პოლიტიკური შეკავების კომპონენტი იყოს ადგილზე. ამ კომპონენტზე რას ფიქრობთ?
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჯარი ომი არ არის მხოლოდ ჯარის ძალისხმევა, ზოგადად ომი არის დიდი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი, რასაც ნებისმიერი ქვეყანა ყოველთვის გრძელვადიანად მუდმივად უნდა ახორციელებდეს, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ოქროს კანონი, რაც უფრო მცირე და პატარა ქვეყანა, მით უფრო კარგი საგარეო პოლიტიკა და დაზვერვა უნდა გააჩნდეს ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ რესურსებრივად ბუნებრივია ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ გავხდებით, რაც არ უნდა გმირებივიყოთ და 300 სპარტანელი, ხო 3 მილიონი თუ 3.5 მილიონი სპარტანელი გავხდეთ ჩვენ ქართველები, საბოლოო ჯამში ჩვენს გარშემო ყველა ჩვენზე ძლიერი და უდესღაც დადგება მომენტი, როცა მარტივად ფიზიკურად რესურსები აღარ გვეყოფა და აქ დაგჭირდება სწორედ ის მომენტი, რომ ვიღაცა უნდა დაგვეხმაროს და აი ეს დიდი სტრატეგია, ანუ პატარა ქვეყნის დიდი სტრატეგია უნდა ახავდეს აი ამ კომპონენტების ერთობლიობას, ანუ ერთის მხრივ ძლიერი ადგილობრივი თავდაცვა, რომელიც საწყის ეტაპზე გვთავაზობს შეკავებას, თავდაცვას საწყის ეტაპზე მტრის დამარცხებასაც კი, მაგრამ გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ ბუნებრივია თუ მოწინააღმდეგე ამდეგე, როგორც დღეს უკრაინაში ჩვენ ვუყურებთ, აბსოლუტურად ფეხებზე იკიდებს პოლიტიკურ დანაკარგს, ადამიანურ დანაკარგს, ეკონომიკურ დანაკარგს და ყველაფერზე არის წამსვლელი. უკრაინისთვისაც კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის საგარეო, ასე თქვა, დახმარება, რომელიც მას საშუალებას აძლევს, რომ გააგრძელოს ამ და ბუნებრივია ეს სხვა განზომილებაში აქცევს რუსეთს სტრატეგიული კალკულაციის თვალსაზრისით და ქმნის აი უკვე იმ ერთგვარ შეკავების პრინციპს უღირს კი იმ შემთხვევაში თუ მას თეორიულად თუ მან მიიღოს გაწუწილება ხო რომ იგივე სცენარით განმეორდეს მოვლენები საქართველოში როგორც უკრაინაში ანუ მან ვერ მიაღწიოს თავის სტრატეგიულ ამოცანას პირობითად კიევის აღება უნდა და ვერ აიღო თბილისის აღება უნდა და ვერ აიღო გაეწევა ეს ომი დიდი დანაკარგები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ აი ეს ყველაფერი ბუნებრივია ქმნის იმ ერთობლიობას დიდი სტრატეგიის რომელიც გაცილებით ზრდის სამხედრო კომპონენტთან ერთად პოლიტიკური კომპონენტით შეკავების პოტენციალს
უღირს კი ზე ხო რა თქმა უნდა ითვლის ერთი არის სლენგი ხმარეთ არ დაეძებს ცოტა სხვა ერთი თქვი რომ ხედავთ მიმდინარეობის ის რომ არ დაეძებს პუტინი ცოცხალი ძალის დანაკარგს ყველაფერი ესე ვთქვათ ამომისკენ არის მიმართული რესურსები ქვეყნის შიგნით მდგომარეობაზე და მოქალაქეების მდგომარეობაზე ზრუნვაზე საერთოდ არაფერს არ ვიტყვი მაგრამ რა საკვირველია ის ითვლის და განაცხადა აგერ ხო, მე ვიცი, ერთ საკითხე ის რასაც ხადებს და მეორე რა მოქმედებას შჩადის შემდგომ, მაგრამ ის ირწმუნება, განაცხადა რომ ევროპაზე თავდასხმას და ნატოსთან ომს არ აპირებს. როგორ უნდა ვაპირებდეო, როცა ნატოს რო შეერთებული შტატების თავდაცვის ესე ვთქვათ ხარჯი შეადარა რუსეთისას და ამ თანაფარდობით ნატოსთან ომს როგორ დავაპირებთ, ეს უბრალოდ ბოდვაო. ასე რომ მივუდგეთ, სხვათაშორის ერთ-ერთი შეცდომა ისიც იყო რუსეთის საფრთხის შეფასებისას, როცა სწორედაც ასე და მხოლოდ ასე შეიძლება დიდწილად ასე უდგებოდნენ რუსეთის მიერ ომის და ასეთი დიდი ომის წამოწყების ალბათობას. ერთი მცდარი ისე გათულა ეგეც იყო. მაგრამ ხო ყოველ შემთხვევაში ეს თემა მისთვის რომ აქტუალურია ცხადია. შავი ყუთი ახსენეთ არაერთხელ და ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ სამწუხაროდ რეკლამა დაგვეწია მაგრამ ხო გამოვაცხადებ რეკლამას რადიო პალიტრეს ეთერში რეკლამის დროა რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებ საუბარს რომ იცოდეთ და ჩვენ სტრიმში ასე ვთქვათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ჩანაწერშიც იქნება სრული ვერსია ჩვენი საუბრის შავი ყუთიო შავი ყუთი იმიტომაც არის შავი ყუთი რასაც მე ვაკვირდები ეს ერთ-ერთი საკითხია როცა საზოგადოებასაც დიდად არ უნდა არ ეხალისება. რაღაცა ისეთია, ეშინია, უცნობია მისთვის და ის არის რაც გონია რომ პირიქით ამაში კიდე უფრო ჩაღრმავებით მეტუს სურობას იგრძნობს და ადამიანებს ეს არ უყვართ. არა მხოლოდ ამ საკითხთან მიმართებით, ბევრ სხვა პრობლემასთან მიმართებით, რომელიც საკუთრი მაგალითად დიდი გაგებით ეხება, მაგრამ უსაფრთხოებას თავდაცვას არ ეხება. ასე ვართ მოწყობილები, მაგრამ მნიშვნელოვანია სწორედაც რომ ყველა ვიყოთ ამაში ჩართული და ვიფიქროთ მინიმუმ. ვიფიქროთ, ხომ თუ ესე გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენას ვერ მოახდეთ. ერთ-ერთი საკითხი, რასაც თქვენ ეხებით ბატონ ლაშა, არის გადაწყვეტილებების მიღების, როგორ ვთქვა, რო შევაჯამო, უწყვეტობის, შეუფერხებლობის უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით კრიზისულ ვითარებებში, არა აუცილებლად ომის, მაგრამ ომის და სხვა ვითარებებში. ინსტიტუტების როლი ამაში, დღეს არსებული მდგომარეობა, რომელშიც თქვენ ხედავთ შემაფერხებელს სწორედ ამ პროცესში, თუ შეიძლება მეტი რომ ბრძანოთ.
ხო, მან ბევრი არის უამრავი ასპექტი შეიძლება გამოყოფა, მე ერთ-ერთ მთავარს გამოყოფ, ეს არის მოკლედ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის ეს გამოთქმაც არსებობს, რომ რაც არ უნდა კარგი ასეულის მეტაური ყავდეთ, მებრძოლი ჭკვიანი და ასე შემდეგ, თუ ბატალიონის მეტაური არ ვარ ბატალიონი განწირულია, რაც არ უნდა კარგი ბატალიონის მეტაური ყავდეთ, თუ პირობითად ბრიგადის მეტაური არ გივარგოთ, ბრიგადა განწირულია და ეს ლოგიკა მიყვება ბოლომდე, რაც არ უნდა კარგი გენერლები ყავდეთ, საბოლოო ჯამში თუ პოლიტიკ გური ხელმძღვანელობა არ გივარგა, თომი თქვენ აუცილებლად წაგებული გექნებათ. ეს პრინციპი ახლა ასახავს ზოგადად პოლიტიკური ინსტიტუტების გამართულობის პრობლემას, ნიშნულობას და ვინც ამ ინსტიტუტებში მუშაობს, ბუნებრივია მათ კომპეტენციას წეხება. მე უბრალოდ გამოყოფ თუნდაც იმას, რა პრობლემა ქონდა ჩვენ და გვაქვს ჯერჯერობით სტრატეგიულ დონეზე კრიზისების და საომარი ვითარების დროს. ეს არის ორი ინსტიტუციის კონკურენცია, ეს არის კონსტიტუციით შექმნილი პრეზიდენტთან არსებული თავდაცვის საბჭო და მე მეორე ეს არის პრემიერთან არსებული ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო. ეს აბსურდული სიტუაცია, როცა ორი უმაღლესი სტრატეგიულ დონეზე საკონსულტაციო საბჭო არის შექმნილი, რომელმაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კრიზისების და საომარი ვითარების დროს, ერთმანეთთან კონკურენციაში მოდის, იმიტომ რომ კანონ-კონსტიტუციით მიხედვით პრეზიდენტი მთავარსარდალია ჯერჯერობით და ის საომარ ვითარებაში ისკრიბავს ამ თავდაცვის საბჭოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავდაცვის საბჭოს მხოლოდ შემადგენლობა არის, ანუ ხუთი ადამიანი არის ამ თავდაცვის, მის მას აპარატი არ გააჩნია, ანუ რეალურად ის ქაღალდზე არის დასახელებული რამოდენიმე ადამიანისგან, მართვას ქვეყანას ის ვერ კრიზისების და საომარი ვითარების დროს ის ვერანაირად ვერ მოახერხებს, მაგრამ არ დაგვეწოს, რომ საომარი ვითარების დროს პრემიერი ასევე იწვევს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს, სადაც იმ ხუთი ადამიანის გარდა, ოთხი პრეზიდენტის გარდა, ოთხი ადამიანის გარდა, კიდევ უამრავი მინისტრი იყრის თავს, როგორც უმაღლესი აღმასრულებელი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლები, და იქნება ესეთგვარი კონკურენცია, რომ სად ხდება კრიზისების და საომარი ვითარების დროს ქვეყნისთვის სასოციო გაწყვეტილებების მიღება, პრეზიდენტთან თავდაცვის საბჭოს ფარგლებში თუ პრემიერთან ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში.
თუ ერთმანეთს ეჯიბრებიან.
თუ
იმ ვითარებაში რაც ამის
და კარგა. თუ ჰიპოთეტურად რომ ვივარაუდოთ, თუ პრეზიდენტი ფლადვერეთან ხვდება პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკურად, ხო, და ის მაინც გადაწყვეტს რომ შეკრიბოს, ხო, თავდაცვის საბჭო და პრემიერი იტყვის, რომ იცით რა, პრეზიდენტი საბოტაჟს შეწევა ჩვენი აღმასრულებელი
იტყვის, ხო.
დაველოდოთ
ომის მდგომარეობისგან, მაგრამ ხო,
დაველოდოთ ახლა როდის გაარკვევენ ისინი ერთმანეთთან ამ ინსტიტუციურ დაპირისპირებას, ვინ გადაიწევს ამ საბანს ქვეყნის მართვის, თუ რეალურად ჩვენ უნდა ყავდეს ერთი გადაწყვეტილების, სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიმღების ესეთ საკონსულტაციო საბჭო, სადაც ყველა გადაწყვეტილება აიწონება და აიწონებას რაციონალურად, ლოგიკურად იქნება შეფასებული და გადაბუნებრივი ეს უნდა იყოს უსაფრთხო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით ქაღალდზე დაწერილი, თქვა, თავდაცვის საბჭოს იმედად, რომელსაც არც აპარატი, არც კომპეტენცია არაფერი გააჩნია, მან მხოლოდ 4 ადამიანი არის, და ეს მხოლოდ იმის გამო, რომ ოდესღაც ხელისუფლებამ ჩათვალო, რომ ნუ კარგით შეუნარჩუნოთ პრეზიდენტს მთავარსარდლობის ფუნქცია და შესაბამისად მიუგდოთ 4 ადამიანი როგორც თავდაცვის საბჭო. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად არასწორი ნაბიჯი იყო.
დიახნინო გისმენთ.
ხო, აქ შემოდის პარლამენტის როლი. თქვენ კვლევაშიც არის და ზოგადადაც აქტუალური ხდება ეს საკითხი, პარლამენტმა როგორ უნდა დააბალანსოს, შეამოწმოს, გააუმჯობესოს ეს პროცესი. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ახლოვდება არჩევნები და შეიძლება ფუნდამენტურად სხვა ტიპის პარლამენტი მივიღოთ. აქ როგორ უყურებთ, კვლევაში ძალიან კარგად ჩანს, თუმცა მსმენელს გაუზიაროთ კიდევ უფრო მოკლედ შეჯამებულად, როგორ უყურებთ პარლამენტის როლს ამ ყველაფრის კონტროლში, ასე ვთქვა.
ვიდრე პასუხს შეუდგებოდეთ, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, კვლავ და მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთეთ, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ხუთშაბათია დღეს და რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ძალიან საინტერესო საუბარი გვაქვს, ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტუმარი, ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, თანაავტორი კვლევისა, რომელიც საქართველოს თავდაცვის საკითხს შეხება. მოკლედ რომ ვთქვა, არ მინდა მეტი დროის წაღება, ნინოს შეკითხვა მოისმინეთ ვიცი ეთერში, თქვენს კომენტარებზეც გადავალთ. ჯერ ბატონმა ლაშამ უნდა უპასუხოს პარლამენტის როლზე.
მადლობა ნინო კითხვისთვის, იმიტომ რომ პარლამენტს გააჩნია უზარმაზარი როლი, რაც არ უნდა ერთპარტიული მმართველობა იყოს ქვეყანაში, მნიშვნელობა თავრო დავანებოთ ახლა მრავალპარტიული სისტემის დროს. პარლამენტი არის ერთგვარი ეს თერმომეტრივით უნდა იყოს, ზოგადად არამხოლოდ პოლიტიკური სისტემისთვის, არამედ თავდაცვისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თავდაცვა არის ის და ზოგადად უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ეროვნულ გადარჩენაზე არის საუბარი, ხო, სადაც ჩვენ რაც არ უნდა პოლიტიკური განსხვავებები ქონდეს შეხედულებები, ჩვენ ობიექტურად უნდა ვთანხმდებით, რომ თავდაცვა ეს არის, ჩვენ ფიზიკურ გადარჩენას ეხება და რაღაცებზე უნდა აუცილებლად შევთანხმდეთ მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური განსხვავებების განსხვავებულობისა. აი ამ თვალსაზრისით პარლამენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ექიმივით ის აკონტროლებს რამდენად თავდაცვის ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს შესაბამისად, და ის აკონტროლებს არამხოლოდ პოლიტიკურ გაწყვეტილებების თავდაცვის სისტემაში, რისთვისაც არსებობს უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტი, ის ამოწმებს ყველაფერს, ასე ვთქვათ, დაწყებული რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის ფინანსური მატერიალი და სხვა რესურსები თავდაცვაში, რამდენად ის დასმული ამოცანები, რაც თავდაცვას გააჩნია, ამისთვის ადეკვატური რესურსები არის გამოყოფილი, და საბიუჯეტო რესურსობრივი კონტროლი, ნუ ისტორიულად პარლამენტის ძირითადი ბერკეტია, იმიტომ რომ თუ უყურებთ, რომ რესურსები არ დაიხარჯა ისე და ეფექტურად, რისთვისაც ის თავიდან იყო გამოყოფილი, ბუნებრივია შესაბამისი ცვლილებები არის გასატარებელი. გარდა ამისა, პარლამენტი აკონტროლებს, მოდი ესე ვთქვათ, იმ პოლიტიკებს, რაც თავდაცვის უწყებაში და ზოგადად თავდაცვის ძალებში არის, ანუ რამდენად კომპეტენტური ხალხი ინიშნება მაღალ თანამდებობებზე, რამდენად დაწინაურების, ასე ვთქვათ, კარიერის განვითარების, მარტივად რომ ვთქვათ, საპარლამენტო კულტურა მოსმენების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ მინისტრი ინიშნება და მინისტრის მოადგილეები ინიშნებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კანდიდატების დეტალური განხილვა მოხდეს. ისევე როგორც გენერალური შტაბის უფროსის, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილეების და პირობთა სარდლების, იმიტომ რომ თუ პარლამენტი, რომელიც საზოგადოების ეფექტური ბერკეტია ამ კომპეტენციის კონტროლის, თუ ის ამას არ ახორციელებს, თუ ის ვერ გვიმტკიცებს, რომ ამ მაღალ თანამდებობებზე მართლა კომპეტენტური და გამოცდილების მქონე ხალხი არის, ნუ მაშინ გამოსულ ჩვენ უბრალოდ საიდუმლოებისის გადავაყენოთ.
აბა როგორ გავიგე?
აბა როგორ გავიგე? ხო, ახლა ჩვენ კი შეიძლება რაღაც საზოგადოებრივი ჯგუფები.
ხო, რაღაც შეხედულება შეიძლება მქონდეს, მაგრამ მჭირდება, ხო.
ეს ძალიან კარგი ტრადიცია არის, დასავლური ტრადიცია არის, ღია მოსმენები, სადაც პირდაპირ ჩანს ადამიანი რამდენად ადეკვატურია, რამდენად კომპეტენტურია და ის პოლიტიკური მიზნით არის მოსული მართლა აქ და ინიშნება პირადი ლოიალობიდან გამომდინარე, თუ ადამიანს მართლა ცოდნა გააჩნია, კომპეტენცია გააჩნია და შესაბამისად ის ქვეყნისთვის გამოსადეგი
კომპეტენცია გააჩნია, რაც გულისხმობს ასევე იმას, რომ ეს მის პასუხისმგებლობა იმ ადგილზე ყოფნისა რა თანამდებობაზეც დაინიშნა და აქ ახლა რომ გისმენდით, გავიფიქრე და ვიტყვი და შემდეგ კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით სხვა ეთერებში, რამდენად მნიშვნელოვანია აქ საკუთრივ პარლამენტის კომპეტენტურობა, პარლამენტის წევრების კომპეტენტურობა იმისთვის, რომ ეს პროცესი ხარისხიანი იყოს და განხორციელდეს და ამაზე უნდა ვიფიქროთ, აი რამდენი სფერო არის კიდევ, რაშიც აი ეს დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება პარლამენტის წევრს და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ეს არჩევანის გაკეთებისას. ვიღაც მეტყვის, არჩევანი არა გვაქვს დიდი, არ მოგწონს ვისა ესა, მაგრამ აი რაც იქნება, იქ უნდა იყოს ისე ვთქვათ ეს ყველაფერი ნაფიქრი და ისე უნდა მიიღოს ყველა ამ მრჩეველმა გადაწყვეტილება საბოლოო შედეგზე ახდენს ეს ზეგავლენას. მე მინდა ვიდრე ისევ კვლევას და გავაგრძელებდეთ კვლევაზე საუბარს, მინდა რომ მსმენელების კომენტარები არ დამრჩეს უყურადღებოდ. ისინი რაზეც წერენ, ეს კომპონენტი, ასე ვთქვათ, თუ დავარქმევ, ვთქვათ აი დღევანდელი ეს პოლიტიკური კონტექსტი, რაც არის იმანეს თქვა, ამანეს თქვა და ის რომ ამას იტყვის, ჩვენც ვერ ავცდით ამას, ხო, რომ წარმოვიდგინეთ, თუ ვინ ვიზა რა სიტყვის რა ვითარებაში და რა სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას. რა თქმა უნდა, ამას ვერ ავცდებით და რა თქმა უნდა მსმენელი ამაზე ფიქრობს ჩვენ რომ გვისმენს, ამიტომ აი ესეთი გაგვიზიარა ბატონმა ზურამ, რომელიც წერს ხოლმე თავის სახელს და ამიტომ ვიცი, სხვა შემთხვევაში ის არ ვიცი ხოლმე, ქალია თუ კაცი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და წერთ, გამარჯობა კარგო ხალხო. ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. თავდაცვის სამინისტროში თურმე წლებია FSB-ს აგენტი რენეგატი ხიდაშელი ყოლია ჩანერგილი და როგორ ვაპირებთ მილიტარიზმის განვითარებას ასეთ პირობებში? ფუნდამენტური ცვლილებები ხომ არ გჭირდება ჯერ? საძირკველი ხომ არ ყარს? დიდი პატივისცემით კვლევის ავტორებთან.
ხო, ძალიან კარგი შეკითხვა. ზოგადად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავდაცვა არ არის ცალკე აღებული სისტემა, ის ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ როგორც ესე გვერდზე ცალკე მდგომი ავტონომიური სისტემა, რომელსაც არანაირი შეხება არ აქვს ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკურ თუ ზოგადად უსაფრთხოების ინსტიტუტებთან. თავდაცვა არის შემადგენელი ნაწილი ქვეყნის ეროვნული დიდი პოლიტიკისა, რასაც ქვია ეროვნული ინტერესების განხორციელება ქვეყნის გარეთ და შიგნით და ამას ბუნებრივია ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ამ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების განხორციელების არის თავდაცვა. ეხლა როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რა ხალხი ინიშნება მინისტრებად, მინისტრებს რა ხალხი მოყავთ და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, ეხლა ყოველგვარი მის გარეშე ვინ იყო ადრე, ვინ ინიშნებოდა მინისტრად და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ის პრობლემა, რომ ინიშნება პოლიტიკური ფიგურა თავდაცვის მინისტრად, ამ პოლიტიკურ ფიგურას გააჩნია უდიდესი გავლენა მთლიანად სისტემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ როცა 2003 წლიდან ცოტა უფრო ადრეც დაიწყო თავდაცვის რეფორმა, ანუ ჩვენ უნდა გამხდარიყავით დასავლეთის მსგავსი რაღაცა სისტემა უნდა შეგვექნა, როცა მინისტრი არისო სამხედრო ფიგურა, ეს საბჭოთა კავშირის გადმონაშთი არის, რომ მთლიანი სტრუქტურა არის, ასე ვთქვათ, გასამხედროებული, იმიტომ რომ პოლიტიკური კონტროლი უნდა არსებობდეს სამხედროებზე, მაგრამ ჩვენთან მოხდა არასწორი გაგება ამ პოლიტიკური კონტროლის, ჩვენთან ისე გაიგეს, რომ პოლიტიკური კონტროლი უნდა მოხდეს ყველაფერზე, მათ შორის სამხედროებზე, სამხედროების სფეროზე და ბოლომდე დასული, რაც აბსოლუტურად არასწორია, იმიტომ რომ არსებობს გაყოფა ფუნქციების. თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი პარლამენტთან ერთად აკონტროლებს თავდაცვის პოლიტიკის პოლიტიკურ ნაწილს, ანუ რა გვინდა სტრატეგიულად, რამდენი ფული გვინდა ამაზე გამოყოთ, ხოლო შეერაღებული ძალები და გენერალური შტაბი მუშაობენ ავტონომიურად, ანუ თავის კომპეტენცია აქვთ ეს თუ როგორ სამხედრო გზით როგორ უნდა მოხდეს ამ ამოცანების შესრულება, შესაბამისად რა რაოდენობის ჯარი გვინდა, როგორ უნდა გაიწურთნას, რა საბრძოლო მარაგები უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. რეალურად თავდაცვის მინისტრი აი ამ ვიწრო სამხედრო საკითხებში ბუნებრივი არ უნდა ერეოდეს, მათ შორის ის თუ ვინ ინიშნება მაგალითად გენერალურ შტაბში ამოთი თანამდებობაზე, ეს მინისტრის კომპეტენცია იმდენად არ არის, ამდენად არის გენერალური შტაბის უფროსის კომპეტენცია იმ არსებული პოლიტიკების საფუძველზე, რასაც ქვია შერჩევის, ასე ვთქვათ, დაწინაურების და კარიერის განვითარების პოლიტიკის. ეს ყველაფერი ახლა ჩვენ რეალურად კიდევ ერთხელ ეს არის დიდი ნაწილი ზოგადად ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილი, სადაც პარლამენტი თავის როლს თამაშობს, პრემიერი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენთან ვეთანხმები ახლა მსმენელს, ჩვენ პრობლემები ახლა მარტო თავდაცვაში კი არ გვაქვს, ჩვენ ზოგადად პოლიტიკური სისტემა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური, უამრავი ხარვეზი არსებობს, პარლამენტი ბუნებრივია ვერ ასრულებს თავის ამოცანას ზოგადად თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ამ ეფექტური კონტროლის გასახორცებლად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თუ რაიმე შენიშნა გვაქვს მინისტრის ფიგურასთან, გენერალური შტაბის ფიგურასთან და ასე შემდეგ, ეს შეკითხვები უნდა მოიხსნას საპარლამენტო განხილვების დროს, რომ შემდგომ აღარ დაისვას ეს, რომ იყო თუ არა ფსბ-ს აგენტი დანიშნული მინისტრის თანამდებობაზე და ამას სწორედ პარლამენტი ვერ აკეთებს თუ არ აკეთებს, ნუ ეს ცალკე სხვა პრობლემაა.
და კიდევ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ მე ვიცი ვეღარ მიუბრუნდებით რო ესე გარბის ძალიან. გამარჯობა, მაინტერესებს თქვენს კვლევებს უშიშროების საქმეში, რაიმე დაინტერესებს თქვენს კვლევებს უშიშროების საქმეში, რაიმე დაინტერესება ექნება ხელისუფლებას ამ კვლევების მიმართ ალბათ. პირიქით დაგაბრალებენ რომ ომი გინდათ.
არა, აქ ხო რეალურად იმაზე არ არის საუბარი, ჩვენ ომი გვინდა თუ არა. ჩვენ
არა, სინამდვილეში გინდა თუ არა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ბატონო.
არა, ნუ ეხლა ხო მასე ის ანეკდოტიც არსებობს, ხუდი რატო არ გახურავს. ხო, ეხლა რეალურად ყველაფრის ის არის აგერ მოსკოვში ის არ მიაბეს ის რა ქვია, ICC მიაბეს უკრაინელებს და უკრაინელებთან ერთად ამ დასავლეთსაც მიაბეს და რაღაც ესეთი სცენარი. არა, აქ რეალურად არის ჩვენი ამოცანა ხო იყო რომ გვეჩვენებინა ზოგადად ყველასთვის და განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიებისთვის, მათ შორის ხელისუფლებისთვის, რომ არსებობს თავდაცვის სისტემების ეთქვა მინიმალური დონე, ანუ მინიმალური თავდაცვის უნარიანობის დონე და ჩვენი გაანგარიშებით რეალურად რა ჯდება ეს ყველაფერი, რა გულისხმობს და არსებობს სრული დაცულობის დონე ქვეყნის, რომელიც შესაბამისად გულისხმობს აი იმ სრული დაცულობის შესაბამის სამხედრო სტრუქტურას, შესაძლებლობებს და ფინანსურ რესურსებს. და ამას უბრალოდ აი ამას ვუტოვებთ პოლიტიკურ გაწოტილების პირებს, რომ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება რანაირი ამბიციის მქონე თავდაცვის სისტემის მშენებლობა სურთ და შემდგომ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება ომის დაწყება უნდათ თუ არა. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ამ მოდელების შეთავაზებით იყო მთავარი ჩვენება სპექტრის შესაძლებლობა.
და მშენებლობის ბლოკს ასე ვთქვათ ამით დავასრულებ და ნინო ნერვიულობს დროის გამო, ვიცი ხო გავჩუნდები, იმიტომ რომ კარგად გადადის ეს. მოგესალმებით, რა ბიუჯეტზე საუბრობთ? ჩვენ საერთო ბიუჯეტზე მეტი აქვს ევროპის საშუალო დონის საფეხბურთო გუნდს. ჩვენ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას ტანკები კი არა, გვერდზე დგომა და ჭკუა სჭირდება რომ გადარჩე. ერთ სიტყვი და გავდივარ ფაქტობრივად ეთერიდან. გვერდზე დგომა და ჭკუა ის არის გვერდზე დგომის შემთხვევაშიც, როცა სწორედაც აძლიერებს შენს თავდაცვის უნარიანობას და დაცულობას. და დიდი მადლობა მსმენელს რომ ბიუჯეტზე გადავიდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ვაპირებდით გაგრძელებას.
ორი ამ ზა მოკლედ და
არსებული
ბიუჯეტი, ხო, რა თქმა უნდა, არსებული ბიუჯეტი
და ორივე მოდელის, ხო,
ხო, არსებული ბიუჯეტი სრულიად არაადეკვატურია, არაადეკვატურია თუნდაც იმის ფონზე, როცა 2008 წელს, როცა გაცილებით დაბალი ბიუჯეტი ჰქონდა, ჩვენ ბიუჯეტი იყო 1.5 მილიარდი. და დღეს, როცა ბიუჯეტი დაახლოებით 3-ჯერ უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე 2008 წელს, ჩვენი ბიუჯეტი არის 1.3 მილიარდი, მით უმეტეს იმ დოლართან მიმართებაში კურსით. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს 2008 წელთან შედარებით დაახლოებით იმ ბიუჯეტის 40-45%, ანუ 1/2. დაახლოებით იმ ბიუჯეტის, რაც მაშინ იყო, რაც ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატურობის ზეიმი არის. ხოლო რაც შეეხება ეხა იმას, იმ აბსოლუტურ მაჩვენებელს, რეალურად რამხელა
ბიუჯეტი ძალიან მოკლედ ხომ ეტო ვერ მოხდა.
ხო, რამდენი ბიუჯეტი უნდა ჰქონდეს? ჩვენ მინიმუმ უნდა ჰქონდეს დაახლოებით 5-6% ჩვენი შიდა პროდუქტის, თუ საუბრობთ ყველაზე ასე ვთქვათ მინიმალურ დონეზე დაცულობის, ეს არ არის, და თუ გვინდა რომ ოპტიმალურზე ვისაუბროთ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, ეს უნდა იყოს ჩვენი მშპ-ს დაახლოებით 10-11% გამოყოფილი, რომ 10 წლის თავზე მივახციოთ მაქსიმალურ დაცულობის დონეს.
ხო, მე უბრალოდ მსმენელს
10 წუთი
დაწესისთვის ვუთხრათ, რომ თავად ეს კვლევა 24-მდე მოიცავს აი ამ განგაშებებს. და ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვები არის იქ მოცემული, ამ 5-7%-ზე მეც მქონდა აქცენტი დასმული და პოტენციურად კითხვა, მაგრამ მოდი თან გავაერთიანებ, რადგან დროთან ცოტა გრჩება. მეორე კითხვას მივაბა ამ 5-7%-ის იმის შესახებ, თქვენ გაქვთ ასევე გამოტანილი შინაარსი იმ აღჭურვილობისა, რა შეიძლება იყოს ჩვენი მიზანი ჩვენთვის ოპტიმალური, რომ გქონდეს მარაგში. ხომ არ შეგიძლია ცოტა მეთოდოლოგიური კითხვა შეიძლება იყოს? საიდან მოვიდა ეს გათვლები? რა არის თქვენი мотиваცია გამართლება, ასე თქვა justification-ს, რასაც ეძახით ხოლმე, რომ აი 2014 წლისთვის ის ჩამონათვალი, ხა აღარ წავიღებთ დროს ამისთვის, ის ჩამონათვალი გქონდეს მარაგში, რაც თქვენ გაქვთ კვლევაში მოცემული?
Ну, ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ერთი ძამოკლე თავხსნი რატო 10 წელი, იმიტომ რომ არავის არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ფული რომც გამოიყოს, ხვალზე უცებ ჯარი დადგება, იმიტომ რომ ესეთი რამე არ ხდება. ჯარის მშენებლობა არის ხანგრძლივი პერიოდი და ის 10 წელი რაც ჩვენ გვაქვს, ეს ნაკლებად რაციონალური პერიოდი არის, როცა თანმიმდევრულად სისტემატურად ჩვენ ავაშენოთ ეს სისტემა, რომელიც ფუნქციონირებადი იქნება. და შესყიდვების ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, ანუ თქვენ შეიძლება ერთ წელს შეუკვეთოთ, მეორე წელს დაიწყოს დამზადება, მესამე წელს დაიწყოს მომარაგება, მაგრამ ჯერ კიდევ საწყობები არ ქონდეთ სავსე და სანამ აავსებთ, კიდევ პირობითად 5 წელი გავიდეს.
ბოდიში ერთ ჩართვასაც გავაკეთებ, შესყიდვებსაც თავისი პოლიტიკური კონექტურა ჭირდება, რომელიც ჩემი გაზომვით არ არის მანძომაც ესეთი ძლიერი, შეიძლება ვწდებოდე და მქონდეს
არა აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანია შესყიდვების მომენტიც. უბრალოდ ჩვენი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ ის დღევანდელი არსებული კონკრეტული კონიუნქტურები კი არ გაგვეთვალა, ვიყიდით არ ვიყიდით, ჩვენი ამოცანა იყო რომ იმ გამოცდილებიდან, რაც ჩვენ ამ ომებიდან მივიღეთ, რეალურად ანუ ყარაბაღის ომზე არის საუბარი და უკრაინის მიმდინარე ომიდან გამომდინარე, გამოგვეკვეთა ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, როგორც სამხედრო ხელოვნების, ასევე ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ის კომპონენტები, რომლებიც ჩვენ რეალობაში პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი გეოგრაფიის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ კიდევ ვთქვათ, ჩვენ არა ვართ უკრაინა, ასე ჩვენი გადასერილია ხეობებით და ასე ვთქვათ მთებით, ეს გეოგრაფიული არეალი სერიოზულ დახს ასვავს იმ თავდაცვის სისტემას, თავდაცვის ოპერაციებზე, რომელიც ჩვენ ტერიტორიაზე შეიძლება, ეს ერთ-ერთი ჩვენი უპირატესობა არის ხმელთაშუა უკრაინასთან შედარებით. ისევე როგორც მაგალითად გამოიკვეთა ეს მთელი რიგი მაგალითად ინფრასტრუქტურული, ანუ თავდაცვითი ზღუდეების და ეს თავდაცვის წინს წრებად მომზადებული თავდაცვითი პოზიციების აუცილებლობა, რაც დიდი ხანია ხო ჩვენ ამას ვამბობთ და რეალურად ეს მასიურად უნდა იყოს გაშლილი საქართველოს ტერიტორიაზე. ანუ საერთო ჯამში ჩვენ როცა აი ამ მეთოდოლოგიურად რა გვინდა, როგორ გვინდა და ასე შემდეგ, ეს ჩვენ გვაქვს გაანალიზებული იქიდან გამომდინარე, თუ რა ტიპის სამხედრო ოპერაციები და ბრძოლები სავარაუდოდ გვექნება საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ოპერაციები და ბრძოლები რაღაცნაირად იქნება მსგავსი იმისა, რასაც ჩვენ უყურებთ ყარაბაღს და უკრაინას, უკრაინაში, მაგრამ რაღაცნაირად ეს იქნება განსხვავებული და სწორედ იქიდან გამომდინარე, თუ რა ამოცანები ექნება დასმული ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, ამოცანები კარნახობს სამ რამეს. კარნახობს სტრუქტურას, შეერაღებული ძალების და ქვედანაყოფის, კარნახობს საბრძოლო შესაძლებლობებს, ანუ ტექნიკურ აღჭურვილობას რა უნდა ქონდეს და კარნახობს რა მარაგები უნდა ქონდეს და როგორ უნდა იყოს მომზადებული ქვედანაყოფი, რა სპეციფიური წვრთნები უნდა გაიაროს. და აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ჩვენ მატერიალურ ფინანსებში კარნახობს, რა დაგვიჯდება ეს ყველაფერი და რასაც თქვენ ბუნებრივი ამ მოდელებში უყურებთ, ძალიან კაფეოთ არის გამოჩენილი რაოდენობა ფინანსური რესურსების, რაც აუცილებელია.
კიკი, ასწრებ.
ხო, თავი შეესწე თვითიკითხე როდ გვაქვს თუ არა. მე ამაზევე მიბმული კითხვა მაქვს თქვენი ძირითადი ხაზი, როცა უშუალოდ ჯარზე და რესურსზე ზოგადად საუბრობთ. როგორც მე ვხვდები, არის არა მათემატიკურად რაღაცების გაზრდა, არამედ ოპტიმიზაციას. რასაც ეხა თქვენს ახსენეთ სწორი რესტრუქტურირება, მათ შორის მართვის სისტემაშიც, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა ზოგადად პოლიტიკის მეცნიერებაშიც არის ხოლმე დეცენტრალიზაციაზე. საუბრობთ თქვენ ბევრს და საკმაოდ მკაფიოდ. აი ეს ნაწილი როგორ შეიძლება გავზომოთ, რა არის ოპტიმიზაცია კონკრეტულად საჯარისო ნაწილებში და მართვის სისტემა მის დეცენტრალიზაციაში რას გულისხმობთ, უფრო ზუსტად რომ აღხსნათ მსმენელს. ამის დადებითი მხარებიც ცხადია
ვამშალოთ. Ну, ზოგადად ჯარი და ბრძოლა ის სრულად დეცენტრალიზებული ვერ იქნება, ეს არის არსებობს ესეთი პრინციპი მაქსიმა ბრძოლის, როცა მართველი რგოლი იერარქია, ეს არის ანუ ერთი ღერძი უნდა არსებობდეს, რომელიც სტრატეგიულ გაწყვეტილებას იღებს და ის მერე დადის საბრძოლო ამოცანების სახით ქვედანაყოფებამდე. მაგრამ დეცენტრალიზაცია უკვე ეხება ის თუ ქვედანაყოფები თვითონ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ავტონომიურად ასრულებენ ამ ამოცანას და ვიღაცა თბილისში, ან თუნდაც გენერალურ შტაბში, გენერალი არ ჩადის ბატალიონის დონემდე და იმას თავში არ ურტყავს, რომ აი მე რო დაგიხაზე შენ, ხო, გეგმით ისე. იმიტომ რომ ბატალიონის მეთაური იქნება, ბრიგადის მეთაური იქნება თუ ოპერატიული სარდალი, მასზე უკეთ არავინ არ იცის ოპერატიული ვითარება, მასზე უკეთ ვერავინ ვერ დაგეგმავს უკეთესად როგორ უპასუხოს ამ სამხედრო ეხა მოწინააღმდეგის. ეს არის ჩვენებური გაგება დეცენტრალიზაციის, ისე როგორც მაგალითად ლოგისტიკური მომარაგების სისტემის დეცენტრალიზებული, ანუ გეოგრაფია და სავარაუდო ბრძოლის თეატრი ბევრ ამას განახობს, იმ ტერიტორიაზე ობიექტურად მეტ შესაძლებლობებს ფლობს და შესაძლებელია ისეთ ვითარებაში აღმოჩნდეს, როცა ჩვენ ქვედანაყოფებს ასე ვთქვათ ერთმანეთისგან მოწყვეტილად შეიძლება მოუწიოთ, ეს უნდა გავიანგარიშოთ ყოველთვის წინსრებად, ეს სისტემა ისე უნდა მოვარგოთ, რომ აი ამ ერთმანეთისგან მოწყვეტილობის შემთხვევაში ჩვენ კარგახანი უნდა შევძლოთ ბრძოლა, ისე რომ საბოლოოდ მათ ხელი ჩაიქნონ და თქვენ გიჟები არიან წავით აქედანო. Ну, плюс თუ ვინმე დაგვეხმარა კიდე გარედან, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ანუ ამას ხვია ამოცანით მართვა, ეს ჯერ კიდე გერმანელების მოგონილი არის პირველი მსოფლიო ომის დროს, ასე თქვა აუფტრაგსტაქტიკ ქვია ამას, როცა ქვედანაყოფებს იციან ამოცანა და რავინ აღარ ერევა მათ საქმიანობაში, ისინი თვითონ ასრულებენ, გენერალი უკვე ასე თქვა ცალკიერი. რუსეთის ეს რიგიდული ცენტრალიზებული მართვის სისტემა უკრაინაში გამოშთა ამის ნაკლოვანებები, ეს ცენტრალიზებული მართვა არის დროის დაკარგვა. ანუ სანამ თქვენ შეათანხმებთ ზემოთ, იქ ვიზირება მოხდება გეგმის დასაშვებას, შემდეგ თანამედროვე დრო არის, ომი არის, ეს არის ცოცხალ რეჟიმში გადაწყვეტილების მიღება და წამებში, წუთებში დარტყმის განხორციელება.
დროის დაკარგვა, რესურსის დაკარგვა.
ადამიანის რესურსის ყველაფრის და საბოლოო ჯამში ეს არის სწორედ ამოცანით მართვა, დეცენტრალიზაცია, დეცენტრალიზებული შესრულება ამოცანის და არა დაგეგმვა. ეს არის ის პრინციპული, რითაც ჯერჯერობით უკრაინელები ჯობიან რუსებს და რუსებიც ნელ-ნელა ვითარდებიან, მაგრამ თვალთ ბოლომდე კიდე кай ბოლომდე ეგრე არ არიან. ანუ ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი გარემოს და პრინციპების გეოგრაფიის, ჩვენი ხასიათის, თუნდაც ეროვნული ხასიათის გათვალისწინებით, ისეთი ინტეგრირება უნდა მოვახდინოთ ამ ელემენტებს, რომ საბოლოო ჯამში ჯეროვნად უფრო უკეთესები ვიყოთ ბრძოლის წარმოებაში, ვიდრე ჩვენი მოწინააღმდეგე. ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება, რომ ერთ რუს ჯარისკაცზე სამი ქართველი ჯარისკაცი შევაწყვიტოთ. პირიქით ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ თითოეულ ერთ ჯარისკაცზე 10 მტრის ჯარისკაცი მოდიოდეს და ისიც კი ჩვენი ჯარისკაცი, რომელიც დაიჭრება ბრძოლის ველზე, მაქსიმალურად უნდა გადავარჩინოთ ეს ჯარისკაცი, მოუაროთ საბოლოო ჯამში ის ისევ დაუბრუნდეს ჯარს. ეს არის ის მიდგომა, ანუ ხარისხობრივად უნდა ვჯობდეთ ყველა კომპონენტში, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ არ გვაქვს რესურსები დასაკარგავი, არც მატერიალური, არც ფინანსური, არც ადამიანური და არც პოლიტიკური.
ხო, დიდი ბოდიში პატარა არათემატური მეტაფორისთვის კვარაცხელიაზე რო სამი მცველი მოდის მაგალითად და ახლობით ეს სურათი წარმომიდგა, ეხა ლოგიკა მოკლედ აბსოლუტურად
გასაგებია. ო, ვის რა სურათი წარმოგვიდგა?
მე, ხო,
საინტერესო ისმენელს, ხო,
ასრულებდი ჩემ კითხვებს და ნინო.
დიდი მადლობა. წუთი გრჩება, წუთი ნახევარი ასრულებამდე საუბრის. საინტერესო არის მსმენელზე რა სხვადასხვა მსმენელი ყავს ხომ განსხვავებული და ამას ძალიან ვაფასებ ჩვენი მსმენელის აუდიტორიის მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა ფიქრი დარჩებოდა, შტაბეჭდილება ზოგს შეიძლება ბრაზი, ზოგს პირიქით ახტაცებაც ფიქრობ მნიშვნელოვან ნაწილში კომპეტენციას რაც შეეხება. მოკლედ ეს არის იმ ტიპის მსჯელობა, იმ ტიპის ანალიზი, იმ ტიპის კვლევა, სადაც არის ფაქტები, არის რეალობა, აღწერილი, მოცემული, შეფასებული და არის საჭიროება რისია ამ ვითარებაში. და აქ აი ეს რაღაცა რო იტყვიან, ძალიან წვრილმანად ჩანს და არაფრად ის ყველაფერი, რაზეც შეიძლება ჩვენ დიდ დროსა და ემოციას ხარჯავდეთ, ეს ჩვენი დიდი ნაკლი არის ამ ქვეყანაში, ყველასი ჩვენი ყველა მოქალაქეს გულისხმობ, რომ აი ამ არ ვაფასებთ, ვერ ვხედავთ, არ ვხედავთ უფრო სწორად, რაც არის გასაკეთებელი და რასაც უნდა მოხმარდეს მთელი რესურსი სამწუხაროდ. და მენანება ძალიან ამ გადაცემის დასრულება, ძალიან ბევრი რამ ვერ მოვასწარით და ბევრი კითხვაც დარჩა, ვერ მოვასწარით, მათ შორის აი საგარეო დახმარება, ეს ვახსენეთ ერთი ორჯერ ჰაერში. აქ არ არის არც ამ კვლევას ვეცადე, არ გავცდენოდი რომ მაქსიმალურად დრო გამოგვეყენებინა და სხვა გადაცემებში მიუბრუნდები, ცხადია ეს უმნიშვნელოვანესი რამ არის, მაგრამ იმ დახმარებამდე თავის დაცვაზე დაცვა არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა სწორედაც, ან პარალელურად დახმარებისა თავის დაცვა, და ეს კიდევ მსჯელობის და განხილვის საგანია, იმედი მაქვს კი არა და აუცილებლად დავუწყოთ.
თუ თქვენ არ გაქვთ თავდაცვის, უნარიანობის უნარი, არც არავინ მოვა დასახმარებლად.
და სწორედ იმიტომ რომ ომი არ, ყველაზე მეტად თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება ემსახურება იმას რომ ომი არ აიცილოს ამ ქვეყანამ. თუ ასე შევხედავთ და ამ აზრმა გაგიელვათ ვინმეს, არ ვიცი, მაინც თქვი. რადიო თავი, ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, თანაავტორი კვლევისა საქართველოს თავდაცვის დილემა რთული არჩევანი რთულ ვითარებაში. უდიდესი მადლობა ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დროებით.